ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ምጻሐን ዘካየዱ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ርእሰ ብሔር ጆሴፍ ካቢላ አበ ሐዋርያዊ ህንጻ ዕለት 26 መስከረም ተቀቢሎም ከም ዘዘራረቡን ርእሰ ብሔር ካቢላ ድሕሪ ምስንባት ካብ ቅዱስ አቦና ምስ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ውፃ ርክባት ጉዳይ ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ፖል ሪቻርድ ገላገር ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብቲ ልባውነት ዝዓሰሎ ክልኣዊ ርክብ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሃገረ ኮንጎን ዘሎ ርክባት ዘማእከለ ኮይኑ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ ተቋማታን ማሕበራታን ኣቢላ ኣብቲ ሃገር እተሳልጦ መደብ ህንፀትን እተበርክቶ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝድግፍ መደብ ልምዓት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዋ ከም ዝኾነት ከም እተሰመረሉን ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ እቲ ዕለት 20 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮንጎን ቅድስቲ መንበርን ዝተፈጸመ ናይ ሓባር ስምምዕ ብወገን ቤተ ክርስትያን ኮነ ብወገን ሃገረ ኮንጎ ዝሕጉስ ምዃኑ ከም እተገልጸ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ናይ ሓባር ርክብ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተቐማጦ ምስራቃዊ ከባቢ በቲ ቀጻሊ ዝረአይ ዓመፅ ዘጋጥሞ መከራ ዘማእከለ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ተገይሩ እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ክርከበሉን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራዊ ሕሱ ክኸውን ብብሔራዊ ደረጃን ከምኡውን ብዓለም ሕቁፍ ደረጃ ጻዕሪ ክግበር ከም ዝግብኦን ህፁፅ ምትሕብባር ዝጠልብ ኩነት እውን ምዃኑ ብዘነፅር ዝርርብ ከም እተዛዘመ ኣፍሊጡ።